bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsallem l-semija ta' Campus FM 103.7 u nistedinkom biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell, l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Mija Joe Perotta fl-istudio għaw il-professur Kiċi Beras, il-Head of Department ta' Departiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, u konna diġa fl-aħħar l-ewwel żewġ programmi f'din is-sensiela. Tajna introduzzjoni ġenerali u mbaddejna nitkellmu fuq wieħed mill-figuri giganteski ta' dik li era fl-arti sintendi Caravaggio.
Ekku.
Issa, biċċa xogħol ta' Caravaggio semmejna darba l-oħra xogħol li kien għamel Ruma, semmejna wkoll xi xogħol li kien bada jagħmel Napli, mbagħad ġie Malta. Issa kit naħseb li ta' min nispjegaw daqsxejn. Għal-beneficju ta' semija tagħna kif bniedem li jidher stabbili post bħal l-Italja jiġi jgħod it-toqba ta' gżira biex ikompli x-xogħol tiegħu hawnhekk x'ġabula u propja ment.
Eżatt, u din hija l-mistoqsija l-iktar waħda importanti ġewġ.
Mistoqsija importanti
da immaġina għandek l-iktar artist famuż u infittex biex ma nedux fid-dinja ma fl-Ewropa. Jo, ċertament fl-Italja, li kienet Gaudi għalla volja kien maħrub minn Ruma ċertu protezzjoni ġewwa Napli, kienet jaħdem għal-Viċċe Re, kienet jaħdem għal-Knisja, wkoll ġewwa Napli u f'daqqa waħda dan issibu Malta. Issa Malta tal-1607 miex il-Malta tal-lum. Fis-sens li anka biex tiġi Malta, ġifieri qed ngħidu li dik kien hemm il-crossing innifsu, kien wieħed li ma kienx faċli, kien dak kif jgħidu l-Ingliż, it was dangerous ukoll, ġifieri kien hemm ċertu periklu fis-sens li kien hemm il-Korsari, kien hemm it-Torok, kien hemm l-Alġerini, kien hemm it-Tunezini, ġifieri wieħed ma jiġix Malta
għal-vakanza.
U laqqas tiġi Malta for. Kif jistaw jagħmlu l-lum for a cultural visit, għax fil-verità ma kienx hemm xtara. Ġifieri kif Caravaggio f'Mejju tal-1607 dan iddeċida biex jitlaq minn Napli minn dik l-enklave li kellu u jiġi Malta. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid u li ma naħsibx li meta telaq minn Napli għal Malta kienet xi ħaġa permanenti fis-sens li l-istorja tiegħu kif ħafna msemmija jafu u li data laq minn Napli ġi Malta, mbagħad minn Malta ħarab minn Malta mar Sirakuża, Messina, Palermo reġa' mar Napli.
Dik qed hemmhekk tajjeb inti qed tgħid li dana kien bes bi jagħmel perdu qasir f'Malta jew jgħid laqlura.
Ekku issa ekku dik hija dak li qed naħseb jiena fis-sens li żgur li mhux emigra jew għal isma' tlaq for good żgur li l-sħabu jekk kellu sħabu hemm għallhom nisma' narakom ix-xar iddieħel, ħammur nara ftit x'hemm, ħammur nara ftit kif nista' nirranġa dil-kwistjoni tiegħi. U naħseb fuq hemm aħna rridu naħdmu, ġifieri aħna għandna l-biografija ta' Caravaggio u għandna l-arti u l-arti tiegħu. Fis-sens li mhux se jiġi Malta biex jaħdem. Ħajġi Malta biex forsi jipprova jirranġa dak in-nuqqasijiet li kellu
fil-ħajja
tiegħu.
Inżommok fuq il-biografija, ħallu l-arti għall-mument. Dik mhux importanti wara kollox biex vera kien. Imma apparti ċaj. Jekk inżommu l-biografija tiegħu, naħseb li nitlu fis-sfera fejn għandek taħlita ta' rumanzu fatti.
Eżatt,
verità, nos veritajiet, x'inhu ma. Tista' tigwidana ftit x'inhu l-veru u x'mhuwiex?
Eżatt, mela, din hija ħafna drabi meta wieħed itkellem fuq Caravaggio għandna ammont ta' conjecture, għandna ammont ta' ipotesi u għandna dawk il-fatti. Jiġifieri l-fatti x'inhu ma l-fatti li dak kien jgħat Napli u minn Napli ġew. Issa mbagħad wieħed jara ċ-ċirkostanzi ta daw kif ġraw daw l-affarijiet u jgħat joħroġ ipotesi. L-għar li din l-ipotesi tant issir waħda stravaganti li mbagħad jibda jinħoloq ir-rumanz biex niftehmu. Mela, ġi Malta naħsbu almenu jew naħseb jien għal ċertu protezzjoni ġifieri fl-aħħar programm spiċċajna billi ngħidu ġi Malta biex jersaq iktar viċin għal Ruma. Jiġi żgur illi xi ħadd ġewwa Napli. Allu isma, allu inti jekk verament trid il-protezzjoni tal-Papa, jekk verament trid li l-Papa jipprova jaħfirlek għax ma tipprovax
il-kavalieri
ta' Malta għax ma tipprovax tmur Malta u minn hemmhekk forsi wieħed jibda jara kif jistgħu jirranġawlek u kif tkun stepping stone biex wieħed jerġa' jirritorna ġewwa Ruma. U fil-fatt li kieku ma ġarax dak l-inċident fejn forsi nitkellmu fuq iktar tard jew fil-programm li jmiss Caravaggio reġa' ġie involut, reġa' kien involut hawnhekk fi ġlieda oħra papari biex nibqa' fuq il- kieku żgur li dak kien minn Malta jitlaq imur lej. Lej Ruma, għax Malta nejtet da sar kavallir, kitbu l-Papa, l-Papa tom permess biex jamluħ kavallir, il-Papa kien jaf li kien jgħat, u kienet jisu stepping stone importanti ħafna. Iribi xaħat ġewwa Napli fil-bidu tal-1607, ikkonvinċi dan ir-raġel biex alla volja kien infittex mill-Papa, alla volja kellu dik li ngħidulu wanted dead or alive fuq rasu bando kapitolari da jiġi lejn Malta.
Issa, meta wasal Malta, skużajt nikkenupik, per meta wasal Malta, insibu xi deċiżjonijiet formali tal-ordni li deċidiet li tilqgħu tipproteġi?
Ekku, insibu. Ħanibdu b'ewwel waħda, fis-sens illi dan huwa fatt. Aħna nafu li Caravaggio ġie Malta fuq il-galeri tal-ordni. Jiġifieri biex wieħed minn Napli jiġi Malta hemm diversi possibiltajiet. Żgur li wieħed irid jaqbad xi tip ta' faxxell, żgur jew galera jew ċatra jew tkun xi tkun. Inti tista' taqba' xi ħaġa merkantili, tista' taqba' xi ħaġa privata, jew inkella tiġi fuq il-galeri tal-ordni.
Tid-bastiment.
Issa biex tiġi fuq dak li bl-Ingliż ngħidulu worship, inti mhix ma tista' tkun turist u tgħid ħanaqba' tu nitla'. Ma dima ma teżistix, fis-sens li inti biex titla' fuq galera tal-ordni, trid tkun rikonoxxut, irid ikollok il-karti available u rid ikunu jafu bik, ġifieri mhux.
Il-passaġġ mela kien irranġat.
Dik ċert, ħanibdew minn hemm, ġifieri dan huwa fatt ġew u x'hekk biex ukoll norbot mal-mistoqsija li qed li qabel. Il-fatt li daġi Malta fuq il-galeri tal-ordni huwa fatt illi kienu jafu bih, mhux qabad u ġi qisu ħadd ma jaf bih. Il-fatt li ħoru li f'Diċembru mbagħad alla volja x'numru ta' xhur wara, il-Gran Mastru jiktab lill-Papa u jgħidu isma' jgħidlu hawnhekk għandi persuna. Persuna ta' virtu gbar u li jien ma nixtieqx nitilfu. Jgħidlu imma hawnhekk għandi problema, għax da nixtieq nagħmlu kavallir alla volja. Il-regoli, l-istatuti tiegħi se nitkellmu fuqhom ma jippermettux u alla volja dan qatel. Alla volja dan qatel.
Nispjega għal daċ nel-kelma virtu, ta' kapacità tfisseru xek, mux virtu kif nifmu għassoltu.
U dini għal isbaħħaġa, fil-sens illi l-ħaj darba ċaċċennajna ftit għalija. Mela, li kieku ġewwa Malta ma kienx hawn dik il-klima umanistika li inti għandek persuni bħal il-Gran Mastru Alof da Vignacourt, għandek il-right hand man tiegħu kavallir Francesco dell'Antella, għandek il-ġeneral Sforza Colonna, dawn huma kollha ismijiet importanti ħafna, għandek il-kavallir Ippolito Malaspina, il-kavallir Antonio Martelli, li daw kienu nies umanistiċi, daw kienu nies li kellhom interess li il-belt Valletta li kienet għadha kemm imbniet, jaraw li jużaw l-arti biex mhux sfond ta' propaganda biex tolli il-livell tagħha.
Jiġu jippreparawha biex tkun il-belt kapitali kulturali tal-Ewropa s-sena ġejja.
Fis-sens li kieku ma kienx hemm dan il-mod li bl-Ingliż tgħid ju embrace art, li inti tanna l-arti, li inti tiftaħ all-arti, kieku di żgur ma kienx tiġri fis-sens li immaġina inti li inti l-Gran Mastru u li jiġi wieħed qattil. La, għatil, infittex minn papa, inti soġġett dirett tal-papa u minn flok taqbatu tar-restaħ u tibatu ġo pakket rigal lill-papa, inti tipproteġiħ, għax inti taf li dan ħajamel il-Malta gburija. Di jiktiba jiktiba il-Grammastru All of the Vinyakur stess u jgħid All of the Vinyakur
dokumentata
biex aħna ma inkun not to be envious biex aħna ma nejru għal-ħadd kbir kemmu kbir bħala artist biex Malta fl-aħħar issib il-glorja fl-arti tiegħek. Jew din il-glorja fl-arti tiegħek li l-Grammastru jirreferi għaliha hija dik l-iktar ħaġa importanti li aħna għandna nżommu f'moħħna meta nitkellmu f'Caravaggio f'Malta. Mela, All of the Vinyakur kien persuna li ra kif jagħmel biex lesta l-palazz ta' Grammastru li ra kif jagħmel biex ilesti dak li huma l-fortifikazzjonijiet tal-belt u li tiġa fl-1605 beda jikteb l-Italja, speċjalment Firenze, biex jibatulu artist. Jibatulu artist, rrit artist freskante, li penġib l-affreski. Rrit artist, għalli jibda jiddekora il-palazz u jisprobabli wkoll il-knisja konventuali,
l-lumwa
San Juan, il-kow-katedral. U da dokumentat. U naraw li dal-artist kellu jgħaddi minn Napli għax għandna litri fejn qed jgħid il-prokuratur tiegħu ġewwa Napli, isma ħajgħaddi ħajjiġi artist minn Firenze, dal-artist ħajqa' ġej Malta għala kif tagħmel biex tixtrilu il-kuluri li għandu bżonn, għala kif tagħmel biex tara x'materjal li għandu bżonn, għala kif tagħmel biex daħtejnu ħalli jiġi
tfornih kollox.
Ma nafux għalfejn dan l-artist spiċċa. Maġiġ, f'dak kien fl-1606, pero il-prokuratur tal-ordni ġewwa Napli kien jaf li l-Grammastru rrid artist, u rrid artist kbir. Jiġifieri, wis probabbli anke x-xamma li kien hemm Caravaggio u dawn kienu nies importanti u anke dak id-diskussjonijiet, isma' għax ma tmux Malta, għax ma tmux Malta għax il-kavallieri jistgħu jgħinuk biex iresquk iktar viċin tal-papa. Imma x'ma tmux Malta wkoll għax nafu li All of the Vinyakur, l-Grammastru għandu bżonn artist. Żgur li Caravaggio ma ġiex Malta biex ipenġi, biex ipitter, Caravaggio ġie Malta biex ikun protett għal ċerta protezzjoni.
Issa, tkellimna dwar dokumentazzjoni wkoll li tur il-Grammastru kemm riedu il-dan artist, fit artist ġie Caravaggio. Però ma kienx hemm kavalliri li daw meta ġida, għalu dax irridu dal-assassi.
Ekku, mela, dik oħra. Dik oħra importanti, fis-sens li aħna naraw minn dak li jiġri f'każijiet oħrajn. Mela, u żgur li kien hemm ħafna diskussjonijiet, tantu veru li meta Caravaggio spiċċa biex jitkeċċi minn Malta, meta da tkeċċa minn Malta, u daw ivvotaw, da votaw 16-0, li mhux 10-6. Jow 11-5, kulħadd qabel li jitkeċċa. Dik nibdew minn hemm. Biex naraw ftit, neżaminaw ftit x'kienet dik li hija kif laqgħuh lil Caravaggio rridu morru lura għal vjaġġ. Mela fil-vjaġġ fuq dawk il-galeri nafu biċ-ċert li l-ġeneral kien da Fabrizio Sforza Colonna. Da Fabrizio Sforza Colonna kien ħabib ta' Caravaggio, da kien jafu Milan, missier Caravaggio kien għanużawa bl-Ingliżi, personal assistant, jew il-maġġorduomo. Il-maġġorduomo dak iż-żmien kien il-PA ta' missier Fabrizio Sforza Colonna.
Ħbib
ta' ħbib. Daw Milan, daw kellhom l-istess età. Milan għexu fl-istess dar, fl-istess palazz. It-tzija ta' Caravaggio kienet il-nursing mother.
Li trabbiet fall, treddat fall.
Li reddat lil-Fabrizio Sforza Colonna, ġifieri daw xorbu l-istess ħalib, jek nistgħu nieħdu din il-kelma. Wieħed sar ġeneral tal-ordni u ieħor sar l-ikbar artist li kien hemm ġewwa l-Italja. Mela, Caravaggio jitla fuq il-galeri ta' Sforza Colonna. Fuq dak il-vapur, fuq dak il-galera, kien hemm il-Marquis Kavallir, Ippolito Malaspina. Rivi, issa, da Ippolito Malaspina minu, kullħat jaf, is-semmija kolla jafu, li Caravaggio pitter is-San Gerolamo, Saint Jerome, li jem San Juan. Dan is-San Gerolamo, l-kwadru, jek tmorru taraw, li fil-naħa tal-lemin, fil-naħa tisfen tal-lemin, hemm coat of arms. Hemm coat of arms. So the coat of arms hija ta' dik il-persuna li kkommissjona dan il-kwadru. Dak huwa Ippolito Malaspina. U din mhijiex kombinazzjoni, għax id-dokumenti ċari jgħidulna ċari li fuq l-istess vapur li da dokumentat. Ippolito Malaspina kien jgħid hemm. Ippolito Malaspina kien jafru il-Caravaggio, kien jgħix Ruma. Barra minnek, in-neputija ta' Ippolito Malaspina kienet miż-żewġa lil dan Ottavio Costa li kien patrun kbir ta' Caravaggio. Ġifi, Caravaggio kien pittilu erba tikkwadri sentejn qabel. Lil dawn huma n-nies li jafu li xuxin.
Nifqu hemmhekk għal pawża qasira. Għakom l-ura fuq Campus FM 103.7 biex inkomplu bil-programm bil-pinzell u l-iskarpel l-arti barokka f'Malta fil-seklu 17 u s-seklu 18 miħaj fil-studio għandi l-professur Kiċi Berras il-kap tal-departiment tal-departiment tal-istoria tal-arti f'Università ta' Malta qed niddiskutu il-Caravaggio. Issa minn dak li qed tgħidilna ki taddi li suspett ma nafxux tajjeb suspett li inti għamilt xi daqsxejn riċerka dwar dan il-bniedem, issa f'din riċerka tiegħek. Hemm xi dokument partikolari li jitkellem dwar din il-miġja ta' Caravaggio?
Proset, mela, tajjeb, ejja ngħidu nibdew ir-riċerka mhux biss għamilta ma' riċerka hija dejja 20 sena jew 30 sena.
U għalhekk ma tkunx ir-riċerka.
U allura inti jkun hemm apparti li tim jkun hemm ukoll tal-ġenerazzjoni ta' qabel li wieħed mill biex niġi għad-dokumenti saqsejt li għadek hemm saqsejt iva hemm dokument. L-ewwel dokument li tina li Caravaggio kien jgħid f'Malta fil-fatt sabu dun Ġwan Azzopardi, Monsignor Ġwan Azzopardi.
Nsellimlu minn hawnhekk.
Ekku, ħabib tagħna kbir. Li dad-dokument huwa kważi ħanejdulu random document fis-sens li dan naraw li fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, fl-arkivju tal-Inkwiżitur, hemm dokument li jirreferi għal Caravaggio. U l-ewwel semmejt inti li l-biografija ta' Caravaggio jisa biografija ta' film jew ta' romanz. Fil-verità, kważi, ekki, ma nafx jiġri. Aħna nafu minn dak dokument li Caravaggio da' tara fil-galeri. Il-galeri waslu Malta, Caravaggio mar parti. Parti, kif wasal, kien hemm parti, il-best, jgħidu strada strotta. U f'dan il-parti kien hemm persuna oħra li dal-persuna beda jiftaħar li għandu żewġ nisa. Għandu mara Malta u għandu mara Sqallija li dan iżomm żewġ nisa. Kien hemm imħallef Malti u semgħu ilda ċertu Paolo Cassar. U da Paolo Cassar l-għada fil-ħodu mara ant l-Inkwiżitur. U għallu isma l-wina l-bira kont parti u kien hemm persuna
li denunzjah.
Id-denunzjah. L-Inkwiżitur ovvja dak għamel xena minna li
xena. Zewġ nisa, suppos kollu tlieta.
U fetaħ, dak li jgħidulu kommissjo kriminali, si fetaħ investigazzjoni, kas. U x'għamel da? Għamel favur kbir l-istorja tal-arti, f'sens da, għajjat lil-kull minn kien hemm preżenti. Bħala xut. U għandna dak dokument imbierek imprezzabbli sabiħ fejn hemm l-investigatur qed jgħidu x'ismek int. U da jgħidu inni sinni Michelangelo Merisi. Min fejn hi? Jgħidu minn Caravaggio. Meta wasalt Malta? U għandek din
għandek id-dettal kollu.
Id-dettal kollu ta' meta Caravaggio wasal Malta. Din hija inkredibbli fis-sens li kif għandek xi ħadd li jkun qed jirriċerka fl-arkivju, għaw dik is-sabiħ tar-riċerka, fl-arkivju
tal-Inkwiżizzjoni. Sorpriżi li sib.
Li inti żgur ma tkunx qed tfittex lill-Caravaggio, qed nista' jgħaddilek minn moħħok li tmur jgħid hemmhekk imma tkun. U li inti qed tfittex u dana u jiġik dan il-każ. U dan il-każ huwa brillanti, għax imbagħad jgħidlu ejdinna x'tgħidilna fuq dan ir-raġel li għandu żewġ nisa. U Caravaggio ta' Taljan li hu. Insomma, nsemmatna għazin, ma whatever, ta' Taljan li hu jgħidlu, Sinjore mio, io di quello che mi dimanda non so niente. E lui in manaf
Shane.
Omertà, senso, e lui in manaf Shane. Non fil verità, io stavo con le chiniaf, io le stavo con le chiniaf.
Ma minna l'ohra, ma duce fejt xol bel basra, o xirta tu jasar?
Minna l'ohra u koll, da, etina dokument, preċis, preċis, ta' meta Caravaggio wasal Malta. Nafu, un bat mir riċerka li saret li dan il-parti, whatever kien ta' da ċertu Giuseppe Marchese, xum bat inti tibda tfittex fuq da Giuseppe Marchese, nafu li tella fuq l-istess galeri ġewwa Messina, il-galeri minn Napli waqfu Messina li kien hemm Caravaggio fuqhom, iltaqgħu forsi fuq il-galera għamlu ħbieb għallu isman di parti minn Messina ġi Malta. Nafu wkoll mir-riċerka li għamilt jien li fit-traġitt minn Messina għal Malta inħolqot problema. Għax, f'Ġunju tal-1607, il-Gran Mastru mit-torri tiegħu ġewwa l-palazz, seta jara mhux il-Gran Mastru biss, il-Maltin Golla, seba' faxxelli nimiċi jgħidlek, jiġifieri tal-għadu, qegħdin ankrati barra l-port. U dawx kienu qegħdin jagħmlu, daw kienu qed jistennew il-vaxxelli Maltin, il-vaxxelli tal-ordni, il-vaxxelli tal-ordni li kienu ġejjin lura u l-Gran Mastru jgħidlek. Pesanti, kienu tqal, għax kienu marru ġipu provizjon, marru ġipu provizjon allura kienu tqal ħafna. U kienu għat jistennu nawhom biex jidġildulhom. U l-Gran Mastru jibat. Spero nara jibat.
Deħa FIFA.
Speedboat biex jinforma lil-ġenerali, forsa kolonna. U sibtu kollittra fis-sensi li fl-arkivu tal-għal. U jgħidlu isma, jgħidlu. Oqgħod attent, jgħidlu għax għaw il-vaxxelli nimiċi qegħdin jistennok. U żgur li jafu li inti tqil, li għandek il-vaxxelli tiegħek, il-galeri tiegħek li huma tqal. U jordnalu biex jipprepara ruħu, xi jfisser, jipprepara ruħu. L-istorja ta' Caravaggio kieku għandi nagħmel film. Tibda bħala avventura, tibda b'Caravaggio fuq il-galera tal-ordni għadu kemm iltaqa' ma' ħabib tiegħu li kien ma jara 10 snin iltaqa' ma' f'kien minnhom jaraw speronara ġejja jitla' xi ħadd fuq u jagħtihom informazzjoni li qed jistennhom. Dak il-ħin ukoll nippretendi li l-ġeneral tal-galeri jgħajjat lil kulħadd u jarmhom. All able men. Iridu jiġġildu. L-istorja tal-Caravaggio f'Malta tibda letteralment bħala avventura. Żgur li mhumax il-Marelli x'mort nagħmel, ara jien konti qed Napli ġejta. Żgur li qabad ix-xabla u
xi ħaġa kien jkollha bil-ħobs.
Ekku għal ejja ħanoruhom minn aħna. L-anti-climax li daw jaslu Malta u kif jalawom il-vaxxelli n-nimiċi jitilqu.
Issa, ġi Malta da.
Ekko.
Naħseb, ma nafxin iġkorret, inti l-espert muxin, imma naħseb iż-żmien li għamel Malta, snin li għamel Malta, meta nħarsu lej l-arti ta' Caravaggio, naħseb l-aqreb nistgħu nsibu jew xi xogħol li għamel Napli. Għol diri iktar għandek maturità fil-arti tiegħek, trid tispjegana ftit id-differenza biex ngħidlek ġenerali fil-kwadri l-ewwel, nibdew minn hemm qabel ma tru f'dettalji.
Mela, din hija ħaġa importanti ħafna, fis-sens li aħna dik li hija kronoloġija ta' Caravaggio f'dak li huma l-kwadri, il-pitturi tiegħu naqsmuha fi tliet fażijiet. Ġifieri għandna dik il-fażi li ngħidulha The Early Works li ma tantx nafu, għax l-ewwel xogħol tiegħu ta' meta kellu 20 sena u 21 sena dawk ma jeżistux. Jeżistu x-xogħlijiet tal-1595 meta kellu kważi 25 sena. U dawk sfortunatament ngħidulhom Early Works, mentri l-Early Works ta' Raffaello jew l-Early Works ta' Michelangelo ta' Tiziano huma meta kellu 18 sena, mhux meta kellu 25 sena kien artist diġà matur. Mbagħad għandna l-perjodu ta' Ruma, ta' meta sar l-artist importanti ġewwa Ruma, mbagħad għandna dak il-perjodu li ngħidulu the final phase. L-aħħar perjodu.
L-aħħar perjodu.
Ekku. U l-final phase b'mod korrett naqsmuha ngħidu minn meta ħarab minn Ruma. Għax jiġri dan hu artist li kellu il-bottega tijaw ġewwa Ruma, kellu l-pnizzel tijaw, kellu l-żeba tijaw, kellu il-modelli tijaw, kellu l-istudio bid-dawl, bid-tiqa impoġġija fej kif tridu int. Da mhux bħallum li inti għandek l-istudio kif trid u għalhekk ħafna drabi, speċjalment f'tan natura morta hawnhekk, naraw li d-dawl fil-kwadri tal-artisti dejjem ikun ġej minn l-istess naħa. Għax dan ikollhom l-istudio bit-tieqa fuq naħa waħda u dejjem.
Xi dependi fuq id-dawl naturali.
Fuq id-dawl naturali. U f'daqqa waħda ħarab, jiġu meta ħarab ma ħax il-kuluri miegħu, ma ħax il-mudelli miegħu. U allura għandna dak li huwa l-final phase. Issa biex nispjegaw, f'Caravaggio qed nitkellmu fuq 12-il sena. Mentri f'Michelangelo Bonarotti, f'Mattia Preti, f'Tiziano, f'artisti kbar oħra, qed nitkellmu fuq
periodu ħafna twal.
Periodu fejn daw għamlu 60 sena attivi, daw nies li għexu 80 sena u għamlu 60 sena jpitru. Jew allura meta inti għandek the late years, huma periodu ta' 20 sena, meta inti għandek the maturity years, u aħna meta qegħdin nippruvaw naraw. Kif ħan id-dataw il-kwadri ta' Caravaggio, għanna u jħat nejdu 1608, liħor 1604, u kważi, nibdaw naraw da' differenzi f'erba snin, mentri kieku f'Mattia Preti, erba snin, huma kważi
xejn,
jirri jina jek jiġi student, u jgħid li għax da' kwadru ta' 1664 ta' Mattia Preti, u liħor ta' 1660, l-lu hija mhux hemm qegħdin, imma f'Caravaggio, dawn l-erba snin, tant jimbidel l-artist li hija xi ħaġa. Jiġifieri Malta biex nikkonkludi bil-mistoqsija li qed li inti fejn tidħol. Malta tidħol f'dak il-perjodu tal-final years. Malta tidħol f'perjodu importantissimu fejn. Caravaggio jiġi f'realtà wkoll differenti, fejn il-kuluri li jsib Malta huma wkoll differenti, fejn id-dawl li jsib Malta huwa wkoll differenti, fejn il-patruni li jsib Malta li huma patruni ta' austerità, memx, ma jpenġix kwadri, għannu zaw il-kelma sensuali, għaw jew sexy, biex nizaw dik il-kelma, jpenġi kwadri austeri ħafna. U din issir il-karakteristika tal-final years ta' Caravaggio.
Mela, nitkellmu ktar fuq l-arti ta' Caravaggio u l-programm li miss,
nirringrazzja
l-ħabib tiegħi, il-professur Kiċi Berras, tal-informazzjoni fer dettaljata li tagħna. Infakarkom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet passati ta' din is-sensiela jista' jżur is-sit multiuniversitybroadcasting.com u jidħol fis-sezzjoni webcast. Jien Joe Perotta, inżelmikom.